Ahojte, toto je úplne prvá časť podcastu Počúvam sa. Ja som Dominika Turiaková a postupne sa v každej časti budem venovať téme, ktorá súvisí s duševným zdravím. Dnešný diel bude o sebaspoznávaní, o tom, či sa vieme úplne spoznať, ako na nás vplýva výchova a ako sa k sebe vieme vrátiť, keď sa stratíme. Odpovedať bude psychoterapeutka a riaditeľka sanatória AT Jana Žemličková.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ja by som sa hneď takto v úvode spýtala, čo pre vás znamená poznať sám seba?
No, to je tak strašne široká otázka, že to vlastne na to niekedy aj jeden život je málo. Ale myslím si, že takou indiciou, čo o sebe viem, je, ako sa sám cítim. Ako prežívam kvalitu svojho života. A myslím si, že od tých základných potrieb až po takú nadstavbu máme dosť podnetov, aby sme vedeli o sebe uvažovať. Viete, niektorí uvažujú až moc a neznamená, že sú smutní alebo sa trápia, ale stále akoby hľadali a zamýšľajú sa, akú voľbu alebo akou cestou sa vybrať. To sú poväčšine ľudia tí, ktorí sa vedia zriecť, vedia triediť, vedia hľadať argumenty a potom sú takí tí, nazývam ich ľudia, ktorí veľmi rýchle hľadajú odpovede a tí žiaľ niekedy aj vstúpia omylne vedľa. Takže je to veľmi komplikované a ja napriek všetkému musím povedať, že každá chyba polučťuje a dáva človeku väčšiu šancu spoznať sa. Takže netreba sa ani chýb báť.
No my aj v živote hráme postupne rôzne úlohy a často sa prispôsobujeme očakávaniam okolia. Najskôr sme dobré deti, priatelia, na ktorých sa dá spoľahnúť, alebo tolerantní partneri, alebo sa o to aspoň snažíme. Ale pod týmto všetkým, pod týmito maskami sa niekde ukrýva naše pravé ja. Máme vôbec možnosť sa pri tomto všetkom spoznať a bojíme sa odsúdenia od okolia, ak by sme ukázali, kto naozaj sme?
Povedala by som, okrem osobnosti, s ktorou sa každý rodí, tak veľmi ovplyvňuje každého človeka výchova a podnety z okolia, v ktorom žije. To nie je len viera, alebo spôsob, akým doma ľudia komunikujú, žijú, čo vyznávajú, ale to je aj schopnosť usmerňovať to dieťa, alebo dať mu možnosť začať sa slobodne rozhodovať. Častokrát to rodičia za tie deti robia a myslia si, že im pomáhajú. A žiaľ, tie deti potom pomerne často aj z tých rodín unikajú. Ja si myslím, že príležitostí je veľa. Človek potrebuje uspokojiť základné potreby, preto aby v podstate mohol prežiť. Ako náhle ich má uspokojené, tak túži po istotách. A tie istoty sú v živote veľmi dôležité, pocit bezpečia. Ja sa stretávam už s takými dospelými, ktorí ešte dodnes tie istoty v rodine nejak nevedeli zachytiť pre seba tak, aby ten život si zriadili, ako sami cítia, že potrebujú. Častokrát sa stretávam aj s otázkami, že ako ja mám istotu, že ten partner alebo partnerka, s ktorým žijem, že s ním aj zostanem. To sú prvé otázky, ktoré keď si človek začne dávať, tak vlastne už niekde cíti, že niečo nie je v poriadku. A myslím si, čo ja vnímam, nechcem to nazvať chybou, ale ako keby sme nebrali vždy vážne to, čo cítime. Ako by sme sa viacej spoliehali na to, čo vieme. Veľmi často sa stáva, že máme tendencie hľadať nejaké dôkazy. Nabúravať sa do mailu a do telefónu a hľadať nejaké, by som povedala, signifikantné znaky, cez ktoré budeme objavovať tú pravdu. A pritom tá pravda je v nás. Stačí len prísť a povedať, vieš čo, mám pocit neistoty a chcel by som to nejako riešiť. A tá druhá strana, ak má chuť a vôľu, tak sa vzájomne budú počuť. A to si myslím, že sa žiaľ nedeje. Skôr by som povedala, že na porudzi máme mnoho takých nevhodných riešení. Úplne najnevhodnejšie považujem také vyšetrovanie, kde si bol a čo si robil a s kým si tam bol, kde vlastne ani nejde o to, kde ten partner naozaj bol, ale o to ubezpečiť sa a nabrať istotu. A paradoxne práve takéto otázky ten vzťah narúšajú, alebo vlastne stáva sa ten vzťah bolavý a dochádza potom dosť často k odsúdeniu.
Uh-huh. A kde majú korene tieto pochybnosti? Vznikne to už v detstve? Lebo deti sa narodia úplne čisté, no môžu túto nedôveru odpozorovať od svojich rodičov, ktorí tiež medzi sebou napríklad nekomunikujú a deti to iba odpozorujú.
Viete, ja sa stretám už, keď dochádza k nejakým problémom, k takým zaujímavým systémom, kde tí ľudia, ktorí ku mne prichádzajú, popisujú, že tie prvé signály oni mali, aj dostávali, ale tak ja keby tomu nevenovali pozor. A myslím si, že vždy, keď prichádza k nejakej odchýlke od toho, čo ja cítim, že potrebujem, alebo čo narúša nejakú moju integritu, alebo nejakú harmóniu, mal by som tomu venovať pozornosť. A myslím, že toto sa nedieje. Dostávam dosť často aj otázky od rodičov, napríklad, že či je vhodné dieťa večer alebo v noci, keď príde do spálni rodičov, či je dobré ho prijať alebo vrátiť späť. Dieťa prichádza pre istotu. A keď tú istotu nedostane, tak vlastne tam, kde si môže vzniknúť ten koreň. Alebo príde návšteva do domácnosti, príde taký cudzí ujo a teraz rodič povie, choď mu podať ruku. A to dieťa sa bráni, chytí sa nohy rodiča, hľadá istotu. A vlastne ten rodič mu hovorí, never tomu, čo cítiš. Urob to, čo ti hovorím. A tam, kde si, sú vlastne také prvé počiatky už tých konfliktov v detskej duši. A to sa na mnohých úrovniach deje. Napríklad aj na takej, že rodič sa vyšetrovaním pýta dieťaťa, umyl si si ruky? Ja to dosť často hovorím, lebo to sú absolútne nevhodné otázky. Lebo to, a keď to človek ešte tak príkro povie, tak dieťa tiež chce pokoj, nechce konflikt, tak povie áno. A vlastne zistí, že ten rodič je spokojný a vlastne má návod, ako si zabezpečí pre seba v duši mier. A pritom je to jednoduché len hľadať vhodnú cestu ku komunikácii. A keby som mala tak jednou vetou odpovedať, tomu sa naozaj musíme učiť. A dá sa povedať, že niekedy je to celý život. Lebo myslím si, že najväčšou výsadou človeka je hovoriť o tom, čo cíti. A ešte pred blízkym človekom. A práve v kruhu blízkych sa dosť málo o tom hovorí. O láske, o pohľadení, o slovách mám ťa rád, to by mala byť denná výživa. Viete, ja mám jedného klienta pred sebou, keď o tom hovoríme, ktorý nedokázal vlastnej mame povedať, že ju má rád. Chodil ku nám a ja som mu hovorila, čo keby to skúsil nejako napísať. Tak sa rozhodol, že napíše pohľadnicu a na tú pohľadnicu jej napísal, mami, nikdy som ti to nedokázal povedať, ale veľmi ťa mám rád. Môžem povedať, že v ich vzťahu nastala taká obrovská revolúcia a vlastne to otvorilo cestu k blízkosti, ktorú tak nejako jakoby hľadali. Možno to bolo, keď si spomínam, ten klient mal nejak okolo 30 rokov, keď prišiel ku mne. A nedokázal si nájsť partnerku a vyslovene sa hľadala. Ja si myslím, že častokrát ľudia prichádzajú o radu po väčšine, keď už je neskoro. Keď už cítia, že už nejakú traumu prežívajú, alebo už cítia, že potrebujú nejak upokojiť tú dušu. A vlastne už sa to podpisuje aj pod nejaké také zdravotné problémy. A tomu sa dá niekedy predísť.
Vy ste spomenuli aj prax. Mne pri tomto napadlo, že stáva sa, že príde za vami klient, ktorého nenapĺňa práca alebo rodinné vzťahy a nevie, kto je. Túto otázku môže položiť rovno priamo, ale aj nepriamo. No asi často je tam prítomná. Sú tie očakávania od klienta také, že vy mu to poviete, kým je? Možno hneď aj na prvom sedení?
Neuveríte mi, robím tú prácu už desiatky rokov a ešte nikdy som nedala žiadnu radu. A každý, kto príde, tak má takú tendenciu, poradte mi. Ja ich nechám v tom domnení, že dostanú radu a paradoxne oni tú radu vedia si zobrať. A moja úloha nie je vnucovať, čo si myslím ja, lebo každá rada je len nástroj môjho myslenia a ten neuzdravuje a nepomáha nikomu, možno niekedy ani tomu, kto to vymyslí, tú radu. Ale čo je dôležité, pomôcť tomu človeku pozrieť sa na danú vec ako keby aj inými očami. A keď to urobí, že dokáže vystúpiť z toho nejakého bludného kruhu, tak sa zrazu tá obloha rozjasnia. Poviem vám, že častokrát prichádzajú aj s tým, že by chceli byť šťastní. A paradoxne ja im poviem, že či vedia, čo chcú vlastne. A dojdeme na to, že vlastne to neexistuje, že ja vlastne neviem, čo chcem. Nie sme omnipotentní. Znamená, že nemáme patent na všetko, aby sme dokázali všetkému rozumieť. A nie je hanbou prísť a spýtať sa, alebo o svojom probléme hovoriť. Viete, keď nás bolí zub, utekáme zubárovi aj o polnoci. Ale keď človeka bolí duša, tak sa zatvorí doma a je sám. A to je jeden z najväčších, by som nazvala, ani nie problémov, ale bolesti, s ktorým práve by sme mali ísť a mali sa možno len rozprávať. Ja som svedkami bola mnohých rozhovorov, dokonca, kde prišla aj celá rodina. A vlastne sme po niekoľkých stretnutiach zistili, že nielen, že sa majú radi a že túžia po krajšom spoločnom harmonickom živote, ale aké by sa zabudli počúvať, aké by každý hovoril inou rečou. A keď sa navodí ten správny jazyk, tak sa naozaj dajú tie životy v tom krátkom čase vlastne nielen zmeniť, ale aj tak nejak navodiť na nádej pre lepší život. Ja som odpozorovala zo pár takých homilov a možno stojí za to ich spomenúť. Jeden z nich je, že máme tendenciu skôr hľadať chyby u druhých, než tak nejak objavovať tie svoje. A myslíme si, že naše poradenstvo, najhoršie sú nevyžiadané rady, druhému pomôže. A pritom ja na druhom vidím iba to, čo mám aj ja. Ale to si menej všímam. A paradoxne, na sebe to viem zmeniť. A keď to viem zmeniť, je zase škoda, keď to nerobím. A môže sa to zdať, že je to nejaká zložitá cesta, ale naozaj zmena a pokrok a šanca na krajší život začína odo mňa. Nikdy nie od toho druhého.
Ako zareagovať na takú nevyžiadanú radu?
Neprijať ju. To je reakcia toho druhého. My máme tendencie radiť. Ja si myslím, že každý má dobrý úmysel. Že za tým nie je žiadna, môže byť zdanlivo egocentrizácia. Ale myslím si, že treba zobrať to, čo mi sedí. A to, čo mi nesedí, čo si myslím, že mi nepatrí, tak poďakovať zdvorilo a riadiť sa podľa svojich predstav a podľa toho, čo cítim a potrebujem ja sám.
Akú úlohu v tom zohráva sebeckosť? Bojíme sa, že keď vyjadríme svoje potreby, tak to bude vyznievať príliš sebecky?
Môže to tak byť. Dokonca mnohí žijú aj v takej submisívnej roli, že ten, kto viacej doma kričí, tak podľa toho sa správa rodina. Myslím si, že nie je to o moci ani o kriku, ale je to o tej správnej, no, aj možno časovom nastavení, ale nikdy by som nemal zostať v tichu. Čo ja vnímam ako problém, že to, čo vzniká napríklad v rodinách, sa rieši mimo nich. Že napríklad to častejšie stretáva ženy, že keď niečo sa udeje doma, tak s tým utekám za kamarátkou. Ale zase muži, títo idú zapiť s kamarátom. A myslím si, že takto problém nikdy nevyrieším. Myslím si, že problém by sa mal riešiť tam, kde vznikol. Tam je šanca buď na prijatie a na zmenu, alebo na uvedomenie si, že možno v živote som urobil aj chybný krok a zlú voľbu. Aj to sa deje. A viete, niektorí v takých nefunkčných vzťahoch dlhé roky zotrvávajú. A je to práve aj kvôli istotám, hodnotám, ktoré získali v tom vzťahu. Ale tie deti aj tak všetko vidia, cítia to aj oni sami. Ja som skôr zástanca, aby sa o problémoch hovorilo, než aby sa ďalej narastali a vlastne sa odsúvali do vyššieho veku.
Toto ma veľmi zaujalo a napadá mi, že keď tie problémy odsúvame, môže na to zareagovať aj naše telo?
Tak tam začína fungovať psychosomatika, lebo každý človek, ak prežíva zvýšenú mieru stresu, tak sa to nejako podpisuje pod organizmus a každý nenaplnený vzťah do istej miery toto spúšťa. A je veľmi dobré, ak človek pozná, ako je schopný reagovať na aj stres, aj na hnev, ako spracováva hnev, ako reaguje na bolesť, ako spracováva úspech. To všetko sú podnety, najmä pre emócie. A viete, mám takú teóriu, možno s tým niektorí nebudú súhlasiť, ale za každú emóciu, ktorú prežívam, zodpovedám iba ja. Môže mi ju niekto pomôcť vyvolať, lebo môže mať strach, čokoľvek, ale ako to prežívam a ako vážne to u seba beriem, to je iba moja alebo teda toho človeka zodpovednosť. A zhruba, ak je ten človek zdravý psychicky, tak do tých 5-10 minút by si s akoukoľvek stresovou situáciou mal vedieť poradiť. Môže plakať, môže byť smutný aj dlhé týždne, mesiace, ale mal by vedieť žiť, mal by vedieť pracovať, mal by vedieť naplňať fyziologické potreby, ako je spánok, aj keď obmedzený, alebo príjem potravy, tak, aby prežil. A ako náhle sa to tak nejak líši v odchýlkach, tak vtedy veľmi je vhodná návšteva. Buď už psychiatra, alebo nejakého psychológa, psychoterapeuta, ktorý so stresovými situáciami alebo s celkovým prežívaním by dokázal tomu človeku napomôcť.
Vy ste to predtým tak pekne nazvali, že vzťah sám so sebou. Keď je však tento vzťah narušený, môže to v nás vyvolávať úzkosti?
Človek by sa mal mať rád. A ako náhle je táto láska naštrbená a častokrát ju naštrbuje výchova. Takými vetami ako nejedz, budeš tučná, alebo najedz sa, aby si vyrástola. Chlapec vyrastie na 170 centimetrov. Máme to dané geneticky. Alebo z dobrého futbalistu otec chce spraviť huslistu. A je to len preto, lebo chce dobre tomu dieťaťu, ale to dieťa má úplne iné potreby, danosti, schopnosti. A to všetko sa podpisuje pod to, ako je potom človek šťastný vo svojej duši. A dovolím si povedať, že po svete som naozaj videla veľa aj smutných detí, ktoré cítia, že potrebujú možno aj iné detstvo, možno aj iný prístup. A dokonca sa aj ja stretávam, že za mnou chodia už dávno nie klienti, ktorí sa odliečili, lebo v našom sanatóriu sa staráme aj o závislých, ale chodia za mnou, aby sa prišli poradiť o svojej životnej ceste. A hľadajú tú spriaznenú dušu. A my takou spriaznenou dušou v podstate po celý život s týmito ľuďmi sme v kontakte, lebo vlastne ich vývoj, ich blúdne cesty, ich znovuzrodenie vlastne spolu prežívame. Takže to mať sa rád, prijať sa, aký som, neexistuje ideál krásy. Každý sa k nemu chce priblížiť, ale nikto nevie, čo to je. Lebo každý si to tvorí podľa seba. A ja každému prajem, aby to, čo cíti, že potrebuje, aby to robil. Viete, my veľa vecí vieme, že by sme mali robiť, ale ešte keď to vieme, neznamená, že to robíme. A je to, viete, alebo keď vám niekto povie, že vieš, nestihol som to spraviť, Nie, nestihol, nechcel som to, chcel som niečo iné. To nechcel som, to už znie tak príkro. A my to tak zaobalíme a vlastne si takto zaobalujeme ten život a vlastne potom doma v pohode sedíme, uspokojujeme sa dobrým jedlom a vlastne ten život plynie okolo nás.
Keď sme pri tých vzťahoch, tak vo vzťahoch tiež strácame samých seba, keď sa prispôsobujeme potrebám druhého, až príde taká tá hranica, že to už ďalej nechceme robiť a vtedy vybuchneme a vykričíme zo seba plno nakopených výčitiek. Čo je však najlepšie spraviť?
Viete, tretí, keď posudzuje vzťah dvoch ľudí, nikdy to nemôže vidieť reálne, lebo to vidí svojimi očami. A keď sa dvom páči, nech je to v akejkoľvek roli a ich vzťah je spokojný, tak nech v ňom žijú. Problém nastáva ale vtedy, ak jeden stráca chuť v takom vzťahu žiť. Tam je veľmi ťažká rada, ale myslím si, že nič neprichádza náhle. A dovolím si povedať, že chybou by mohlo byť, ak pri prvom podnete, prvej odchýlke od toho, čo cítim, že by som ja chcela, alebo ja chcel, a nič nepoviem, tak vlastne prispievam do toho rozchodu. A to si myslím, že je škoda. Deje sa to aj pri návykových látkach, že mi vadí konzumácia u partnera alebo partnerky a som ticho a nepoviem to. A zase hovorím, že je to škoda, lebo vôbec ešte nejde o diagnózu, o žiadnu závislosť, ani o rizikový kontakt s látkou alebo konzumáciu, ale už to prekáža nášmu vzťahu. A mnohým situáciám by sa dalo zabrániť. A to isté je aj vo výchove, vo vzťahu k deťom. Tiež by som mal naučiť dieťa vhodne vedieť argumentovať a ponúkať mu voľbu. A dieťa by sa malo naučiť triediť. Malo by sa naučiť hľadať tú správnu cestu. Tam sa formuje sebavedomie a potom aj tá cesta k pravdivosti. Viete, najväčšou istotou pre vzťah je pravda. Aby som mohol žiť to, čo naozaj cítim, aj o tom hovoriť. Ak žijeme v pravde a nemáme čo skrývať, tak sa všetky veci spod povrchu dostávajú vlastne na povrch, teda sú na stole, ako sa vraví, a máme šancu ich zachytiť a vzájomne riešiť.
A keď sme nespokojní v zamestnaní, brzdí nás strach v tom, aby sme to zmenili, aby sme robili niečo, čo naozaj chceme? Lebo často sa stane, že ideme na školu, ktorú nám vyberú rodičia ako takú istotu. My tam aj ideme, aj keď v skutočnosti nechceme. A potom robíme prácu, ktorá nás nebaví. Je to strach, alebo prečo to nevieme zmeniť?
Vy ste sa dotkli v tej pyramíde, Maslow zostavil takú pyramídu potrieb, dotkli v poradí druhej, to je veľmi dôležitá, a to je také fyzické bezpečie alebo istoty. A niekedy kvôli istotám zotrvávame aj v zamestnaní, aj 30 rokov. A robíme prácu, ktorá nás nebaví. To musí byť utrpenie. A zmeniť to, na to treba aj kus odvahy a vlastne narušiť také istoty. A to isté aj vo vzťahu. Takto zotrvávajú mnohé rodiny v nenaplnených vzťahoch. Veľmi ťažko je radiť, lebo tam človek musí naozaj naplňať to, čo cíti, že potrebuje podľa nejakých kritérií vlastných hodnôt. Ale je to jeden z pohľadov, že keď už som začal, tak to dokončím. Ťažko hovoriť, keď začnem niečo robiť a zistím, že ma to nenapĺňa, tak by som mal dobehnúť jeden cyklus a keď ma to nenapĺňa, naozaj by som mal hľadať nejakú inú aktivitu. Ja som mala jedného klienta, ktorý išiel študovať chémiu preto, lebo tam išiel jeho spolužiak. A keď ju doštudoval, spromoval, dostal sa ku mne ako závislý, lebo nemal naplnený život, tak si ho naplňal tou alternatívou, čo teda náhradné látky alebo látky, od ktorých sa človek vie stať závislý, splňajú tú kompenzáciu tých pocitov. A vlastne prišiel, že je celý život nešťastný. Povedala by som, že ten alkohol mu pomohol, lebo dostal sa na také dno, kde zistil, že vlastne tam sa už nedá jednoducho žiť. A dnes je jeden veľmi známy výtvarník. a celkom dobre sa uchytil, dokonca aj na vysokú školu išiel a začal fungovať úplne spokojne. A by som povedala, že zastavil sa tak v živote asi na 15 rokov. A niekedy aj taká zastávka pomôže, keď človek sa nájde.
A keď zablúdime, ako sa vieme vrátiť opäť k sebe?
Tam je veľmi dobrý inštitút, tá pravda. Mať niekoho, s kým sa môžem o tom porozprávať, alebo si aj tak pravdivo povedať, dievča zlaté, alebo chlapec môj, čo ty robíš? A začať uvažovať, že či by nebolo dobre nejako inak sa na tej ceste vybrať. A nie je ani hanba, keď sa rozídem. Nie je hanbou odísť zo školy. Dokonca nie je ani hanbou zmeniť zamestnanie. Myslím si, že je oveľa väčšou príťažou, ťažobou a bolesťou zotrvať, keď viem, že táto cesta nie je pre mňa. Takže to všetko sú také drobné črepinky, ktoré keď človek poskladá, tak naozaj môže mať jeden pekný, vyrovnaný život. Dalo by sa to aj tak povedať.
Hovorí riaditeľka sanatória AT Jana Žemličková. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.